Το λόγο του Κυρίου μας από τη σελίδα 643 Ισαΐας λάμδα β. Σελίδα 643 Ισαΐας λάμδα β. Ιδού βασιλεύς θέλει βασιλεύς εν δικαιοσύνη και άρχοντες θέλουν συνάρχη εν κρίση. Και ο άνθρωπος θέλει είστε ως σκέπη από του ανέμου και ως καταφύγιον από της τρικυμίας. Ως ποταμί ύδατος εν ξηρά γη, ως σκιά μεγάλου βράχου εν γη διψώσει. Και οι οφθαλμοί των βλεπόντων δεν θέλουν συνείστε εσκοτισμένοι. Και τα ότα των ακουόντων θέλουν συνείστε προσεκτικά. Και η καρδία των θρασαίων θέλει καταλάβει σοφίαν και η γλώσσα των τραυνιζόντων θέλει επιταχύνει να λαλεί καθαρά. Ο αχρίος δεν θέλει ονομάζεστε ελευθέριος, πλέον ελευθέριος. Και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεστε μεγαλοπρεπής. Διότι ο αχρίος θέλει λαλεί αχρία. Και η καρδία αυτού θέλει εργάζεστε ανομίαν, δια να εκτελεί πονηρίαν και να προφέρει πλάνην εναντίον του Κυρίου, ώστε να στερεί την ψυχή του πεινόντος και να εμποδίζει την πόσινη στον διψώντα. Του δε φιλαργύρου τα όπλα είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίας, δια να αφανίσει των πτωχών με λόγους ψευδής, έτι και όταν ο ενδύης λαλεί δίκαια. Αλλά ο ελευθέριος βουλεύεται ελευθέρια και επί ελευθέρια θέλει στηρίζεστε αυτός. Δόξα τω Θεώ, θα είναι ένας βασιλιάς που θα βασιλεύει εν δικαιοσύνη. Και ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς που βασιλεύει εν δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει άλλος δίκαιος εκτός από τον αληθινό και τον Άγιο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αυτός βασιλεύει εν δικαιοσύνη. Είναι ο βασιλεύς της δικαιοσύνης. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Και αυτόν έχουμε ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Και του αρμόζει τιμή και η δόξα, αδερφοί αγαπητοί. Όταν θα έρθει αυτός ο βασιλιάς λοιπόν, και οι άρχοντες θα έρχουν εν κρίση. Δεν μπορεί όταν ο βασιλιάς λέει να μην βασιλεύει υποκριτής, λέει στον Ιώβ, για να μην παγιδεύεται ο λαός. Αν ο βασιλιάς είναι δίκαιος, αν ο βασιλιάς είναι αδέκαστος, αν ο βασιλιάς είναι ακέραιος, τότε και οι άρχοντες, οι υπόλοιποι, υπακούν στην ίδια δικαιοσύνη. Και όταν έχουμε δίκαιο βασιλιά, που αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι γίνεται στην Ιαπωνία, αλλά και παντού σε όλα τα βασίλεια του κόσμου, υπάρχουν οι δορυφόροι γύρω από το βασιλιά με τις ασπίδες, με τα σπαθιά, με τα κύριε τα σαμουράι που έχουν τα ξύφι ας πούμε και αυτά, και αυτοί είναι έτοιμοι να πεθάνουν για να σώσουν το βασιλιά τους. Έτοιμοι, και πεθαίνουν για να σώσουν το βασιλιά τους. Αλλά αυτό είναι αδικία. Στη δική μας την περίπτωση δεν πεθαίνουμε εμείς να σώσουμε το βασιλιά, πεθαίνει ο βασιλιάς για να σώσει εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι άλλος βασιλιάς αυτός. Πεθαίνει για το λαό του, όχι ο λαός του για αυτόν. Εγώ θα πεθάνω για να ζείτε εσείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό το βασιλιά έχουμε να βασιλεύει εν δικαιοσύνη. Λοιπόν, και οι άρχοντες θα είναι το ίδιο και ο άνθρωπος θα γίνει πλέον ωφέλιμος. Ο άνθρωπος πλέον θα γίνει Χριστός, με είπα έτσι, θα γίνει ωφέλιμος, θα γίνει χρήσιμος, θα γίνει καλός όταν θα έχει αυτό το βασιλιά. Ο άνθρωπος, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ότι εξαγριώθηκε όταν εξευλήθη του παραδείσου εξαιτίας της αμαρτίας, έγινε πλέον, ήρθε στην επιρροή των πονηρών πνευμάτων και η αμαρτία βασίλεψε. Και ο άνθρωπος έγινε σκληρός κατευθείαν. Έγινε ο πρώτος φόνος, ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ. Πολύ γρήγορα ήρθε ο κατακλυσμός, γιατί πάσα σάρξη είχε διαφθείρει την οδόν αυτής. Δεν υπήρχε άνθρωπος δίκαιος επί της γης, μόνο ο Νόε και η οικογένειά του. Αργότερα ήταν μόνο το Λότ, βρήκε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Αδερφοί αγαπητοί, και όλα αυτά. Και δεν υπήρχε άνθρωπος. Και επέβλεψα, λέει, και είδα ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, λέει ο Ισαΐας. Και είδα ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Όθεν ο βραχίων μου ενήργησε σωτηρία. Και είπε ο Πιλάτος, είδε ο άνθρωπος. Τον βρήκαμε και ήταν και βασιλιάς. Και κάτω από αυτόν πλέον ο άνθρωπος έγινε ωφέλιμος για τον συνανθρωπό του. Κάτω από αυτόν τον βασιλιά μόνο οι χριστιανοί αδερφοί μπορούν να είναι ωφέλιμοι πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Χωρίς να είναι κάποιος χριστιανός πραγματικός, η ωφέλειά του μπορεί να είναι μια προσφορά οικονομικού τύπου ή να είναι ευφυής επιστήμονας, τέτοια ναι. Αλλά για σωτηρία ψυχής, για καταφύγιο την ώρα της ανεμοζάλης, δεν υπάρχει άνθρωπος. Γιατί Δεν μπορεί να σε σώσει κανένας παρά μόνο ο Χριστός. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι κάτω από αυτό το βασιλιά, ο χριστιανός δηλαδή, θα είναι σκέπη από το ανέμου. Βλέπετε τι ωραία, θα είναι σκέπη από το ανέμου και θα είναι καταφύγιο στην τρικυμία. Θα είναι ως ποταμί ύδατος επί ξηράς γης, μια διψασμένη γη πως χρειάζεται το νερό, και θα είσαι λέει ως ποταμός εσύ και θα ξεδιψάς αυτή τη γη. Και πραγματικά αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος θελήσεται σε εμάς λέει τόπος πλατέων, ποταμών και ρευμάτων όταν θα έρθει ο Κύριος. Ως ποταμί ύδατος εν ξηρά γη και ως σκιά μεγάλου βράχου εν γη διψώσει. Έτσι θα είναι ο άνθρωπος όταν δεχθεί τον Χριστό και όταν μπει στην παρουσία του Χριστού, θα είναι ωφέλιμος για τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί και στο ραδιόφωνο συνέχεια φωνάζω γίνεται χριστιανοί. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αναλάβει το πιο δύσκολο κηρυκτικό έργο, αδερφοί αγαπητοί. Είναι πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο το έργο που έχουμε αναλάβει να κηρύξουμε τον Χριστό. Δεν είναι σαν να πάμε στη Σαουδική Αραβία που είναι Ισλάμ. Δεν είναι σαν να πάμε στο Αφγανιστάν που είναι Ταλιμπάν. Είναι πιο δύσκολο ακόμη. Διότι το κηρυκτικό έργο στην Ελλάδα είναι σε δύο φάσεις. Είναι η πρώτη και η πιο δύσκολη φάση να πείσουμε τους ανθρώπους ότι δεν είναι χριστιανοί. Είναι το πρώτο. Άντε να πείσεις τον άλλον που βλαστημάει τον Χριστό όλη μέρα και όλη νύχτα ότι δεν είναι χριστιανός. Και άμα του πεις ότι πας και σε μια άλλη εκκλησία μπορεί να σε σφάξει γιατί είσαι αιρετικός. Είναι λοιπόν το πρώτο και μεγαλύτερο βήμα, είναι να πείσουμε τους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες, ότι δεν είστε χριστιανοί. Είμαστε το πιο βλάστημο κράτος του κόσμου. Δεν είμαστε. Ο χριστιανός δεν γεννιέται. Γίνεται. Γεννιέται από το Θεό, όχι από τον πατέρα του και από τη μητέρα του. Και λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή και λέτε, και ήταν προφητικό, αδελφοί αγαπητοί, πως οι άνθρωποι βρίζουν το Χριστό, τη μητέρα του. Και την άλλη μέρα, τη Δευτέρα, μου στείλανε ένα άνθρωπο το οποίο είχε ένας φωτογραφήθηκε με ακάθινο στεφάνι, με ντεκολτέ και άσεμνη εμφάνιση να παριστάνει τον Χριστό. Βλασφημία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλαστημούν τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Και τι κακό έκανε, λέει. Δεν υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία, για να δούμε τι λέει. Και όλοι λένε η ελευθερία της έκφρασης. Ποια ελευθερία της έκφρασης? Αυτό δεν είναι έκφραση. Να με συγχωρείτε, αυτό είναι, πώς να το πούμε, ο άνθρωπος αυτό εξερεύγεται. Δεν εκφράζεται, είναι όπως το καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, και λέει ο αχρίος δεν θα ονομάζεται πλέον ελευθέριος. Ελευθερία της έκφρασης, ζούμε σε ένα ελεύθερο. Ποια ελευθερία της έκφρασης? Είναι ελευθερία της έκφρασης εδώ, αν κάποιος είναι λίγο πιο παχύσαρκος. Έτσι, όλοι μας κάποια στιγμή πάνω κάτω τα κιλά μας και πεις, ξέρω εγώ, τι κάνεις, ξέρω εγώ, είσαι λίγο ρατσιστής, bullying, αυτό. Άμα κάποιος, ξέρω εγώ, είναι με κάποιο άλλο τρόπο διαφορετικός, πεις κάτι, είσαι ρατσιστής, είσαι bullying. Για το Χριστό είμαστε ελεύθεροι, θα σε κυνηγήσουν ακόμη και για ένα σκυλάκι, αν πεις κάτι κακό, έτοιμοι να σε κλείσουν φυλακή. Καλά, γιατί εγώ δεν είμαι ελεύθερος να πω εκείνο που νομίζω? Εγώ νομίζω ότι είσαι βαρελότο. Δεν το πω. Γιατί να μην το πω? Αφού είμαι ελεύθερος. Δεν λέμε ελεύθερη έκφραση? Όχι, και είσαι ρατσιστής. Για το Χριστό γιατί να είναι ελεύθερα? Δεν έχω ελευθερία. Δεν έχουμε. Είπανε μερικοί, εναντιώθηκαν και είπανε τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν σέβεστε τίποτα. Πω μεσαίωνας. Εάν αυτό είναι μεσαίωνας, άμα σε πω, ξέρω εγώ, στραβεί τη μύτη σου και μου κάνεις εσύ μήνυση, δεν είναι μεσαίωνας, είναι εποχή Flintstones, του λίθου, τη λίθινη εποχή. Τι πάει να πει έχω ελευθερία? Αυτό δεν είναι ελευθερία, αυτό είναι ύβρις, αυτό είναι ασυδοσία, αυτό είναι δαιμονικό πράγμα, αδερφοί αγαπητοί. Δεν εννοείται αυτό το πράγμα ελευθερία. Και μάλιστα όσο πιο πολύ είναι κάποιος, η ελευθερία της τέχνης, η ελευθερία της έκφρασης. Εντάξει, δεν είπαμε ότι θα σου βάλουμε περιορισμό. Ο Απόστολος Παύλος όμως δεν έκανε το ίδιο στην Αθήνα. Περιπάτησα, λέει, και είδα τα σεβάσματά σας και βλέπω ότι είστε εις άκρον θεολάτρες. Αυτά σέβεστε. Τα είδωλα, εντάξει. Δεν τους είπε τίποτα, δεν τους κατέκρινε, δεν τους έβρισε. Δεν τους έκανε τέτοια πράγματα. Τι είπα να πει ελευθερία της έκφρασης, να εμπέζεις την πίστη του άλλου. Και εδώ δεν πρόκειται περί απλής πίστεως, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Χριστό, ναι, αλλά το σέβεσαι τον άλλον. Εδώ πρόκειται περί του αληθινού Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, την καλοσύνη του Θεού, τη θεωρούν αδυναμία. Τη θεωρούν αδυναμία. Τι, άμα ήταν έτσι και τον βρίζαμε, δεν θα μας έριχνε ένα κεραυνό στο κεφάλι? Δεν είναι η ώρα. Τώρα, εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο. Εγώ ήρθα να σώσω τον κόσμο. Εγώ αγαπώ όλους τους ανθρώπους και αυτούς που με βρίζουν. Και τους σταυρωτές του τους αγαπάει. Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδες την ποιούση. Αλλά εσύ άκρον χλεβαστής που είσαι και χλεβάζεις τον αληθινό Θεό, το μυρμήγκι, επανίσταται μπροστά στον πλάστη του, στον δημιουργό του, και η βακτηρία εγείρεται εναντίον του βαστάζοντος αυτήν. Έως πότε? Έως πότε ο αχρίος θα ονομάζεται ελευθέριος? Έως πότε ο φιλάργυρος θα λέγεται μεγαλοπρεπής, γιατί κλέβει τον κόσμο και τσεπώνει και κάνει πολλά πλούτη και παλάτια και όλοι τρέχουν από πίσω του, ενώ ουσιαστικά είναι Ιούδας? Και εμείς τον λέμε μεγαλοπρεπή γιατί έχει πολλά λεφτά. Και τον αχρίο τον ονομάζουμε ελευθέριο. Τι κοινωνία είναι αυτή? Και μάλιστα είχαν πει την προηγούμενη φορά ότι αυτό είναι φως, το να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα αχρία. Είναι φως. Αν το φως το ενσύνει σκότος, το σκότος πόσον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα διάβαζα σε ένα άρθρο, αδερφοί αγαπητοί, μπήκε μέσα στη ρωτώντα κάποιος εκεί στη Θεσσαλονίκη και τα άσπασε όλα, πήγε στην Αγία Τράπεζα μέσα, έσπασε τους σταυρούς και φώναζε ψάχνω το φως. Μα ευλογημένε, εκεί μέσα πήγες να βρεις φως. Το μεγαλύτερο φως που είναι εκεί μέσα είναι το κερί. Ναι, μεγαλύτερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί πήγες να βρεις το φως. Στο Χριστό θα βρεις το φως. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και αδερφοί, ζούμε σε μια κοινωνία που η αχριότητα ονομάζεται ελευθερία και η φιλαργυρία ονομάζεται μεγαλοπρέπεια. Αυτός είναι πολύ πολύ τρανός, πολύ ευφύης, πολύ και δεν ξέρω τι. Όμως αδερφοί αγαπητοί, έρχεται στιγμή που η οφθαλμή των βλεπόντων δεν θα είναι σκοτισμένη και τα ότα των ακουόντων θα είναι προσεκτικά, θα βρουν το φως. Οι τυφλοί θα βρουν το φως, γιατί ο Κύριος είναι το φως του κόσμου και τα αυτιά μας θα ανοίξουν, αδερφοί αγαπητοί, και άνοιξαν να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Και η καρδία των θρασαίων θέλει καταλάβει σοφία και η γλώσσα των τραυλιζόντων θέλει επιταχύνει να λαλεί καθαρά. Και οι θρασείς θα συνέλθουν και οι τραυλίζοντες. Ποιοι είναι οι τραυλίζοντες? Αυτοί που δεν ξεχωρίζουν τις έννοιες, δεν λένε τις λέξεις όπως πρέπει, κόβουν τις λέξεις, αφήνουν γράμματα που σημαίνει σύγχυση. Ουσιαστικά εννοεί εδώ την πνευματική σύγχυση. Θα φύγει η πνευματική σύγχυση αν έρθει αυτός ο βασιλιάς, αν έρθει ο Χριστός. Θα πάψει ο αχρίος να ονομάζεται ελευθέριος, θα πάψει ο φιλάργυρος να ονομάζεται μεγαλοπρεπής και θα πάψει ο άνθρωπος να λέει το πικρό για γλυκό και το γλυκό για πικρό, το φως για σκοτάδι, το σκοτάδι για φως, το κακό να το λέει καλό και το καλό κακό, τη μέρα να τη λέει νύχτα και τη νύχτα να τη λέει μέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο με τον Χριστό, αδέρφια. Μόνο ο Χριστός δίνει φως στην ψυχή του ανθρώπου. Μόνο ο Χριστός γεμίζει τον άνθρωπο με ουρανό. Μόνο ο Χριστός φέρνει τα πράγματα και αποκαθιστά τη θεία τάξη τον άνθρωπο στην προτέρα, στην προπτωτική του κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί από το Θεό, επανέρχεται στην προπτωτική του κατάσταση. Μπορεί να επικοινωνεί πλέον με το Θεό. Μπορεί να μιλάει με το Θεό. Μπορεί να του μιλάει ο Θεός. Μπορεί να ακούει το Θεό. Τα ότα θα ακούν. Μπορεί να μιλάει στο Θεό και να τον κατανοεί ο Θεός. Η γλώσσα των τραυλιζόντων θα μιλάει. Και ο ομογυλάλος λέει θα ψάλει και ο χολός θα πηδά ως η έλαφος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός τα κάνει αυτά. Αν μπούμε κάτω από τον Χριστό, θα γίνουμε ωφέλιμοι άνθρωποι. Μπορούμε να γίνουμε ως σκιά μεγάλου βράχου εν γη διψώσει. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι ωραία σκιά κάνει ένας μεγάλος βράχος σε μια ξερή γη. Μπορεί να πας κάτω από ένα δέντρο το οποίο έχει αραιό φιλοσιά, ας πούμε, αραιό φύλωμα, και να περνάνε οι ακτίνες. Και να ξαπλώσει, τώρα να μην περνάνε, αλλά σε λίγο που γυρνάει ήλιος να περάσουν. Ενώ ένας συμπαγής βράχος δεν αφήνει καμία ακτίνα να περάσει. Και όταν καταφύγει σε αυτή τη σκιά, δροσίζεσαι πραγματικά. Μπορεί να ξεδιψάσει όταν η γη είναι ξηρά ένας ποταμός. Έτσι είναι, αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός που δέχεται τον Χριστό και δεν έχει αυτή την στρέβλωση, την πνευματική που επικρατεί σήμερα στον κόσμο, να λένε το φως για σκοτάδι και το σκοτάδι για φως. Κουραστήκαμε πια με αυτές τις έννοιες να θεωρούν την ασυδοσία ελευθερία και να κάνουν το στραβό ίσιο και το ίσιο να το λένε στραβό, αδελφοί αγαπητοί. Που το ξέρουν και οι ίδιοι, τραγουδάνε. Το για το Μακρυγιάννη, έλα στη ζωή μας πίσω, το στραβό να κάνεις ίσο. Αλλά ο Μακρυγιάννης μπορεί. Τι να σου κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχει φύγει ο κόσμος και έχει ξεφύγει εντελώς, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά δεν ξέρουν πού και πώς να πάνε. Αυτό το έργο το αναλαμβάνει η Εκκλησία του Χριστού, ο λαός του Θεού. Να κηρύξει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να φανερώσει το φως. Και το φως αυτό λέγεται Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χωρίς τον Χριστό είναι απόλυτο το σκοτάδι. Μην βλέπεις τον διπλανό σου να περπατάει. Μην τον βλέπεις να μιλάει. Μην τον βλέπεις να κινείται. Μην τον βλέπεις ότι γελάει. Μην τον βλέπεις ότι κλαίει. Μην τον βλέπεις ότι ζει. Νεκρός είναι. Πεθαμένος είναι χωρίς Χριστό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πεθαμένη χωρίς Χριστό. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Ή ένας νεκρός θάψει τον άλλο νεκρό. Όλοι πεθαμένοι μεταξύ τους. Εσύ άστους και έλα να ακολουθήσεις τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην παρασύρεσαι από τον κόσμο. Μην παρασύρεσαι από τις ειρήνες του κόσμου. Μην βγεις ποτέ από τον Χριστό. Μην απομακρυνθείς ποτέ από την Εκκλησία του Χριστού. Γιατί εκεί είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην θεωρήσεις μικρό να πηγαίνεις στην εκκλησία, μην θεωρήσεις ποιος είναι εκεί μέσα, αυτός και οι τελευταίοι, αυτό είναι, των τελευταίων είναι εκεί μέσα. Δεν πειράζει. Οι τελευταίοι των τελευταίων να είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Α, καλύτερα για μένα, θα είμαι πρώτος από τους τελευταίους. Το καλύτερο. Τι άλλο θέλω. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, η ορθότητα της πίστεως, της αλήθειας, είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία του Θεού, στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Η στρέβλωση υπάρχει στον κόσμο να λένε φως. Θυμάστε γιατί το είχαν πει το φως. Έλεος πια λέει, στο σώμα μου επάνω δεν εφάλω κανέναν. Μπορώ να κάνω αμβλώσεις. Είναι σκοταδισμός. Και βέβαια λένε όλοι σκοταδισμός. Άκου, δεν μπορούμε να κάνουμε αμβλώσεις, δεν έχω εξουσία στο σώμα μου. Δεν είναι δικό σου το σώμα. Είναι ένα τρίτο σώμα. Ο Θεός λέει έδωσε εις έκαστον σπέρμα σώμα καθώς θέλησε. Πού το βρήκες εσύ? Δεν λες στους Κορινθίους ο Θεός έδωσε εις έκαστον σπόρον το σώμα που ηθέλεις, άλλη σάρξ των πτηνών, άλλη των ηχθείων, άλλη των κτηνών, άλλη των ανθρώπων. Δεν το λέει. Ο Θεός έδωσε εις έκαστον. Εσύ πού το βρήκες αφού το έδωσε ο Θεός? Έφερες εσύ κανέναν στον κόσμο? Μπορεί να κυοφορεί η γυναίκα εδώ, αλλά δεν μπορεί να το κάνει χωρίς τη Θεία νομοθεσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν είπανε κάποιοι ότι δεν επιτρέπεται η άμβλωση, ζουν στο σκοτάδι, ζουν στο μεσαίωνα. Θέλουμε φως. Μα είναι φως αυτό. Είστε μεσαίωνας. Γιατί λέει την πήρανε πίσω τη φωτογράφηση επειδή. Μα πώς είναι μεσαίωνας? Άμα σε βρεις ως ένα δεν μου κάνεις μήνυση. Έχετε ακούσει τι γίνεται με τις αγωγές και με τις μηνύσεις? Μόλις πει κάτι ένας εναντίον κάποιου άλλου, σου κάνω αγωγή κατευθείαν και παίρνει λεφτά. Επειδή δεν σου κάνει αγωγή ο Χριστός, δεν σου κάνει αγωγή γιατί είσαι ανάγωγος. Είναι πράγματα αυτά που λες. Ανάγωγος είσαι, γι' αυτό δεν σου κάνει αγωγή. Είναι πράγματα αυτά που λες για τον Χριστό. Είναι πράγματα αυτά που λες για τη μητέρα του. Είναι πράγματα αυτά που λες για τον Θεό. Ούτε για αγωγή δεν είστε. Ανάγωγοι. Και αδερφοί αγαπητοί, ο αχρίος, θα έρθει η ώρα που θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους, λέει. Ο αχρίος δεν θα ονομάζεται μεγαλοπρεπής, αλλά ο αχρίος θα λαλεί αχρία και η καρδιά του θα εργάζεται ανομία. Βλέπετε, ο αχρίος θα λαλεί αχρία, η καρδιά του θα εργάζεται ανομία για να εκτελεί πονηρία να προφέρει πλάνη εναντίον του Κυρίου. Βλέπετε, προφέρουν πλάνη εναντίον του Κυρίου. Είναι αχριότητα, αδέρφια, αυτά τα πράγματα. Είναι αχριότητα και προφέρουν πλάνη εναντίον του Κυρίου. Και τα βάζουν με τον Κύριο, επειδή είναι καλός και δεν με φέρει κρίση, αλλά τους περιμένει και μετάνοια. Και να σας πω και το ωραίο, κάποιοι από αυτούς θα μετανιώσουν. Κάποιοι από αυτούς θα πιστέψουν. Μην αγνοείς, άνθρωπε, ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια και η μακροθυμία του Κυρίου. Κάποιοι από αυτούς θα πιστέψουν. Να ξέρετε, μπορεί να έχουν πλανηθεί. Ωστόσο, κάποιοι θα μείνουν στην πλάνη αυτή και θα εργάζονται, η καρδία τους θα εργάται ανομία, να εκτελεί πονηρία και να προφέρει πλάνη εναντίον του Κυρίου, ώστε να στερεί την ψυχή του πεινόντος και να εμποδίζει την πόση εις τον διψώντα. Του δε φιλαργύρου τα όπλα είναι άδικα. Αυτός βουλεύεται πονηρίας για να αφανίσει τον πτωχό με λόγους ψευδής. Έτι και όταν ο εντεής λαλεί δίκαια. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, με τις αδικίες που επικρατούν γύρω σε αυτόν τον κόσμο. Με τις ανομίες που επικρατούν σε αυτόν τον κόσμο. Με το να μιλάς πλάνη εναντίον του Κυρίου, με το να είσαι αχρίος και ανάγωγος και να λες αυτό είναι ελευθερία έκφρασης. Άμα το πούμε για τη γυναίκα σου, άμα το πούμε για την κόρη σου, για το παιδί σου, για σένα, γιατί κάνεις αγωγές? Και ο Χριστός μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω για τον καθέναν, μπορώ. Επιτρέπεται να προσβάλλω κάποιον από εσάς? Επιτρέπεται να μειώσω? Το Χριστό γιατί τον μειώνουν? Είναι αχρίοι, αδελφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι. Και λέω, δεν είναι τίποτα σπουδαίο που είναι αχρή. Εντάξει, είναι αχρή. Αλλά θεωρούνται ελευθέροι. Ελευθερία έκφρασης. Αυτό είναι ανυπόφορο πια. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, συνεχίζουμε. Θα έρθει η στιγμή που όλα αυτά θα τακτοποιηθούν, θα μπουν στη θέση τους και ο ελευθέριος θα βουλεύεται ελευθέρια. Και επί ελευθέρια θέλει στηρίζεστε αυτός. Ο ελευθέριος θα είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ξέρετε ποιος είναι ο πραγματικά ελεύθερος? Ο πραγματικά ελεύθερος είναι αυτός που λέει: όποιον ελευθερώσει ο Χριστός, όντως ελεύθερος θα είναι. Ελεύθερος θα είναι αυτός που θα ελευθερωθεί από τον Χριστό. Οι άλλοι που δεν έχουν ελευθερωθεί από τον Χριστό, όχι μόνο δεν είναι ελεύθεροι, αλλά είναι και πολύ βαθιά σκλάβοι και δούλοι της αμαρτίας, του κακού και της ανομίας. Δόξα τω Θεώ, θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 4ο κεφάλαιο, σελίδα 904, Λουκάς Δέλτα 14. Σελίδα 904, Λουκάς Δέλτα 14. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλην την περίχωρον και αυτός εδίδασκεν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ όπου ήταν ανατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώσει και εδόθη σε αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου. Και ανοίξε στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ». Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν. Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκεν στον υπηρέτην και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν και ήρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και εθαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ». Και είπε προς αυτούς «Βεβαίως θέλετε με υπή την παραβολήν ταύτην. Οι ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν. Όσα οικούσαμε ότι έγιναν εν την Καπερναούμ, κάμε και εδώ εν την πατρίδη σου». Είπε δε «Αληθώς σας λέγω ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Και παληθεία σας λέγω πολλέ χείρε ήσανε το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου ότε εκκλείσε ο ουρανός επί έτη τρία και μήνα σεξ καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη νεφόλην την γην και προς ουδεμίαν αυτόν επέμφθη ο Ηλίας η μισάρεπτα της Ιδόνος προς γυναίκα χείραν και πολλοί λεπροί ήσανε επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημί νεεμάνος Ήρος. Και πλήσαν πάντες τιμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως. Και έφεραν αυτόν έως τη σοφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλης αυτόν ήταν οικοδομημένη, δια να κατακριμπήσωσιν αυτόν. Αυτός όμως, περάσας δια μέσου αυτόν, επορεύετο. Και κατέβεις Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και δίδεσκεν αυτούς εν τη Σάβαση, και εξεπλήττω το δια την διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήταν μετά εξουσίας. Ακούτε, τους έλεγε την αλήθεια και πήγαν να τον εκκρεμίσουν από το βουνό, από το όρος, τον κρεμό. Τους είπε ότι είστε τυφλοί και ότι δεν βλέπετε και ότι νομίζετε ότι ζείτε και είστε νεκροί. Δεν καταλαβαίνετε. Είναι με το φως του κόσμου. Είμαι μπροστά σας και λέτε πού είναι το φως. Ανάψτε το φως. Μα αναμένω είναι το φως. Εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπεις γιατί είσαι τυφλός. Δεν φταίει το φως. Και επειδή τους έλεγε τέτοια πράγματα, πήγανε να τον κρεμίσουν από το όρος κάτω. Την αλήθεια τους έλεγε. Και όμως δεν μπορούν να τη δεχθούν. Πώς λέει, θεριά οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Και αυτό έγινε εδώ. Τους μιλούσε. Μπήκε στη συναγωγή, πήρε στη Ναζαρέτ, είχε μεγαλώσει στη Ναζαρέτ, γι' αυτό το λένε Ναζωραίο, γεννήθηκε στη Βιθλέμ, μεγάλωσε όμως στη Ναζαρέτ και πέθανε έξω της Ιερουσαλήμ. Και την ημέρα του Σαββάτου πήρε να αναγνώσει το βιβλίο και πήρε τον Ισαΐα τον προφήτη και το ξύ αλφα κεφάλαιο το ξέρετε όλοι απ' έξω, πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέδια τούτο με έκρισε, με εξαπέστη να ευαγγελίζω με προς φτωχούς, να γιατρέψω τους συνδεδεμένους στην καρδία, να κηρύξω ενιευτών επρόσδεκτων του Κυρίου κτλ. Και μόλις κλείνει το βιβλίο είπε στους τυφλούς ανάβλεψη, στους εχμαλώτους ελευθερία, στους συντεθλασμένους ελευθερία, ευπρόσδεκτων ενιευτών Κυρίου. Κλείνει το βιβλίο και λέει εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός που θα κηρύξω ελευθερία. Εγώ είμαι αυτός που θα ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Εγώ είμαι αυτός που θα δώσω χαρά στους λυπημένους. Εγώ είμαι αυτός που από θλίψη τη ζωή σου θα σου δώσω χαρά. Εγώ από δάκρυα θα σου δώσω χαρά. Εγώ από πόνο θα σου δώσω χαρά. Εγώ είμαι αυτός. Πουθενά αλλού μην πας. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο ο Χριστός. Και λένε τρελάθηκε αυτός. Γιατί ήταν το χωριό του. Δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Ο γιος του Παραγκού. Αυτός μας έφτιαξε τις καρέκλες και το τραπέζι που καθόμαστε. Πράγματι μέχρι 30 χρόνια ήταν μαραγκός ο Χριστός. Έφτιαχνε καρέκλες, τραπέζια, καδρόνια, σκεπές. Κοντά στον πατέρα του. Γεμάτος πριονίδια. Κουρασμένος, συνδρομένος. Στη Ναζαρέτ. Και τον ξέρανε όλοι στη Ναζαρέτ. Γιατί όλοι οι Ναζαρέτ είχε, κάτι είχε στο μαραγκό. Άλλος να τους φτιάξει ένα τραπέζι, άλλος οτιδήποτε χρειαζόταν, ξύλινα σκεύη. Ήταν μαραγκός. Και μπαίνει ο μαραγκός, γίνεται 30 χρονών, μπαίνει μέσα στη συναγωγή τους, που ήταν οι Φαρισαίοι με τα μούσα, με τα καπέλα τα ψηλά, με τα κελεμπίες. Μπαίνει μέσα στη συναγωγή ο μαραγκός. Κάθεται σε μια γωνία, έρχεται η σειρά του να διαβάσει το νόμο, σηκώνεται, τεινάζει τα πριονίδια, ανοίγει το βιβλίο του Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, εγώ θα σας ελευθερώσω, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, εγώ θα σας δώσω αιώνια ζωή, εγώ θα σας ελευθερώσω από τον πόνο, εγώ θα σας ελευθερώσω από τον διάβολο». Τι λέει αυτός λένε και τον κυνηγήσε να τον κρεμίσουν από το όρος. Ο μαραγκός. Και ευτυχώς λέω που δεν ήμουν εκείνη την εποχή. Γιατί και εγώ θα έλεγα τώρα ο μαραγκός. Εγώ καταρχήν είμαι, έχω καλή δουλειά. Αυτός είναι μαραγκός, δεν έχει μορφωθεί. Το ξέραν όλοι. Πώς αυτός ξέρει γράμματα ενώ δεν έμαθε. Τους έκανε εντύπωση πως ήξερε γράμματα. Ενώ δεν πήγε σχολείο. Ξέραν ότι δεν πήγε σχολείο. Και ο μαραγκός του λέει: εγώ είμαι ο Θεός. Τέτοια λες και αυτά θα πάθεις. Αλλά αν το πω εγώ είμαι ο Θεός, ωραία. Αφού είσαι Θεός. Να αναστήσεις ένα νεκρό, να θεραπεύεις 10 ασθενείς, να σώσεις κάποιον για την αιώνια ζωή. Μπορώ να το αποδείξω. Απλά θα πάω τρελοκομείο. Αργά ή γρήγορα θα με κλείσουν στο τρελοκομείο. Αλλά ο Χριστός το απέδειξε. Το απέδειξε ότι είναι Θεός. Πήγανε με θλίψη κοντά του και φύγανε με χαρά. Περπατούσε μια μέρα στο δρόμο και συναντάει μια κηδεία. Και βλέπει μια γυναικούλα να χτυπιέται, να μαλλιοτραβιέται να σέρνεται, να ουρλιάζει και να μυρολογάει. Τι συμβαίνει εδώ, λέει ο Χριστός, σταματήστε την κηδεία. Λέει αυτή η γυναίκα χείρα. Έχασε τον άντρα της και είχε ένα μοναχογιό. Και πέθανε και ο μοναχογιός. Λέει κατεβάστε το φέρετρο κάτω. Δίνει το χέρι, σήκω πάνω. Το γιο της χείρας την έννοια, τον ανέστησε. Άμα δεν ήταν ο Θεός, τον ανέστηνε. Βλέπετε ότι είπε εγώ είμαι ο Χριστός, αλλά το αποδείχνει κιόλας. Και το Λάζαρο ανέστησε και τόσους πολλούς θεράπευσε, ώστε λέει τους ασθενείς, τους έριχναν σωρούς μπροστά στα πόδια του Ιησού για να τους θεραπεύσει. Και όμως αυτοί δεν πίστευαν. Ήρθε το φως και ήθελαν να το σβήσουν. Και κλείσα στο βιβλίο, το απέδωκε στον υπηρέτη και κάθισε. Και όλοι οι αφθαλμοί των εν τη συναγωγή τον κοίταζαν. Σου λέει τι είναι αυτός. Πρώτη φορά μπήκε στη συναγωγή ένας άνθρωπος. Εμείς τον Ισαΐα τον διαβάζουμε, το ξιάλφα του Ισαΐα, το διαβάζουμε χρόνια ολόκληρα. Και αυτός το διάβασε και λέει εγώ είμαι αυτός που γράφει ο Ισαΐας. Και όλοι θαύμαζαν. Τι θαυμάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει απορώ. Και όλοι απορούσαν για τους λόγους της χάρητος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και λέγανε αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ. Στο Μάρκο λέει και στον Μαθαίο δεν ξέρουμε εμείς τον πατέρα του και τη μητέρα του, τα αδέλφια του, λέει και το όνομα των αδελφών του. Δεν είναι ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας και οι αδελφές του. Δεν είναι πάσε παροιμήν. Ανάμεσά μας είναι και ο Ιάκωβος και ο Ιωσής και ο Σίμωνος και ο Ιούδας και τις αδελφές του τις ξέρουμε. Αυτός τι λέει ότι είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ. Τους μπέρδεψε ο Κύριος όλους. Αλλά ξέρετε ποιος μπερδεύτηκε. Ο Θεός βάζει φίλτρα για να μπερδέψει τους πονηρούς, για να μπερδέψει τους υποκριτές, για να μπερδέψει τους ψεύτες. Και οι απλοί άνθρωποι, οι αγαθοί άνθρωποι να πούνε ναι, αμήν, αυτός είναι, το καταλάβαμε. Εσείς γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Γιατί είστε υποκριτές, είστε πονηροί και δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Βλέπετε τι ωραία φίλτρα έβαλε ο Κύριος. Λοιπόν, και τον προκαλούσαν τον Κύριο, θεράπευσε βέβαια κάποιους ασθενείς εκεί, αλλά τους λέει δεν με δέχεστε επειδή με ξέρετε. Όμως να ξέρετε κάτι, πολλές χείρες ήταν εν το Ισραήλ επί των ημερών του Ηλία ότε κλείσει ο ουρανός 3,5 χρόνια και έγινε πείνα μεγάλη και τον έστειλε ο Κύριος λέει σε μια χείρα έξω από το Ισραήλ, στη Σιδώνα, έτσι, στη Σάρεπτα της Σιδώνος και έστειλε τη χείρα. Θυμάστε το περιστατικό με τον Ηλία όταν τον κυνηγούσε η Εζάβελ και πήγε κάθισε δίπλα στο χήμερο Χερίθ. Ένας κόρακας του έδινε τροφή του Ηλία, τα κοράκια μάλλον το έφερναν τροφή, γιατί είχε πάψει να υπάρχει πλέον τροφή, είχε 3 χρόνια να βρέξει και δεν είχαν σπορά, δεν είχαν θερισμό, δεν είχαν τίποτα, πείνα. Και τα κοράκια τον έφερναν όμως, του έφερναν του Ηλία, κρέας και άρτο το πρωί, κρέας και άρτο το βράδυ. Το άρπαζαν τη Σιζάβελ τη μερίδα, είμαι σίγουρος. Γιατί μόνο το παλάτι είχε εκείνη την εποχή φαΐ. Οι άλλοι πεθαίνανε. Όμως στέρεψε ο χήμαρος. Δεν μπορούσε να πιει νερό. Κρυβόταν ο Ηλίας από την Ιζάβελ. Στέρεψε ο χήμαρος. Του λέει πήγαινε στη Σάρεπτα της Σιδώνας. Έχω διατάξει μια χείρα να σε ταΐζει. Πείνα, ανομβρία, δυστυχία. Και αντί να με στείλει σε έναν άρχοντα που ήταν κασόνια γεμάτα, με στέλνει σε μια χείρα που δεν έχει εκείνη να φάει. Όμως ο Ηλίας έκανε ότι το έλεγε ο Κύριος. Και πήγε και τη βρήκε τη χείρα. Περπάτησε, μέρες πολλές, τη βρήκε. Βλέπει τη χείρα, τη χτυπάει την πόρτα, ποιος είσαι ο Ηλίας. Με έστειλε ο Κύριος εδώ να με ταΐζεις. Λέει κάνε μου μια πίτα σε παρακαλώ λίγο γιατί πεινάω, τόσο δρόμο έκανα. Και του λέει άνθρωπέ μου, έχω μόνο μια χούφτα αλεύρι και μια σταγόνα λάδι στο ροΐον. Μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και μια σταγόνα λάδι στο ρογείο. Θα κάνω μια πίτα για μένα και για το γιο μου, θα τη βάμε και θα πεθάνουμε μετά. Και της λέει ο Ηλίας, ούτω λέγει Κύριος, κάνε πρώτα μια πίτα για μένα, μετά μια για σένα και το γιο σου, διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θα τελειώσει το αλεύρι στο πιθάριον, ούτε το λάδι στο ρογείο, μέχρι να βρέξει ο Θεός. Και πράγματι, με μια κούφτα αλεύρι φάγανε, ξαναφάγανε μήνες, πολλούς με μια κούφτα αλεύρι και με μια σταγόνα λάδι. Γιατί ο Θεός πολλαπλασίαζε τον άρτο. γιατί ο Θεός τους ευλογούσε. Και πράγματι γλιτώσανε. Αλλά δεν πήγε. Βλέπετε το λέει εδώ, γιατί δεν το έστειλα στο Ισραήλ? Γιατί δεν πιστεύανε οι χείρες. Δεν πιστεύανε. Λέγονταν χριστιανοί, θα λέγαμε σήμερα, δεν είναι χριστιανοί. Το μεγαλύτερο, είπαμε, πρόβλημα και πριν, και το μεγαλύτερη κηρυκτική δυσκολία στην Ελλάδα, που το συναντάμε και στο ραδιόφωνο όπως είπαμε, ποια είναι? Δεν είναι να κηρύξουμε τον Χριστό. Τον κηρύττουμε τον Χριστό. Θα πάμε στη Σαουδική Αραβία, όπως είπαμε, θα πούμε γίνεται χριστιανοί, τι είναι ο Χριστός, και θα τους πούμε τι είναι. Η μεγαλύτερη κηρυκτική δυσκολία είναι να πείσουμε τους Έλληνες ότι δεν είναι χριστιανοί. Δεν τους το βγάζει, νομίζουν ότι είναι χριστιανοί. Δεν τους το βγάζει με τίποτα αυτό από την καρδιά. Βρε Χρυσέ μου, βρε Καλέ μου, δεν είσαι χριστιανός. Εγώ λέει, γεννήθηκα, εγώ βαπτίστηκα, εγώ. Και γιατί βλαστημάς τον Χριστό αφού είσαι χριστιανός? Γιατί βλαστημάς την Παναγία? Γιατί δεν πιστεύεις? Γιατί δεν κοινωνάς? Γιατί δεν μελετάς το λόγο του Θεού? Γιατί δεν γονατίζεις να προσευχθείς μια ώρα στο σπίτι σου αφού είσαι χριστιανός? Άντε να πείσεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν είναι χριστιανοί. Το χειρότερο πράγμα, το πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, κάποιοι πείθονται όμως και σώζονται. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να σωθείς μόλις καταλάβεις ότι είσαι χριστιανός? Συνήθως σώζεσαι όταν καταλάβεις ότι έγινε χριστιανός. Εδώ στην Ελλάδα ο άνθρωπος σώζεται αν καταλάβει ότι δεν είναι. Λοιπόν, πολλές χείρες ήταν στο Ισραήλ. Δεν πήγε, δεν πιστεύανε. Ήταν Ισραηλίτισες κατά το όνομα, ήταν χριστιανοί κατά το όνομα, αλλά όχι αληθινά πιστοί. Και πολλοί λεπρίησαν την εποχή του Ελισαίου. Ο διάδοχος του Ηλία ήταν ο Ελισαίος προφήτης. Και ήταν γεμάτο λεπρή. Η λέπρα την εποχή εκείνη δεν θεραπευότανε. Και όμως μια μέρα έγινε επιδρομή από τους Σύριους στο Ισραήλ. Από ο Νεεμά ήταν στρατηγός και συλλαμβάνε και χμαλό τους. Και πήγε στο σπίτι του ο Νεεμά, επέστρεψε στη Συρία και πήρε μια κοπελίτσα μικρή για υπηρέτρια. Να βοηθάει τη γυναίκα του. Και όταν γύρισε ο Νεεμά, ο στρατηγός, φορώντας τα γαλόνια και τις στολές, γυρνάει στο σπίτι και το κοριτσάκι βόηθαγε το στρατηγό. Τι να δει? Μόλις του βγάζει τα σακάκια και τα γαλόνια, λέπρα, γεμάτος λέπρα ο στρατηγός. Και του λέει το κοριτσάκι, μακάρι να ήσουν, λέει, στο Ισραήλ στον προφήτη, θα σε θεράπευε από τη λέπρα. Και το πίστεψε ο Νεεμάν. Πόσοι λεπροί ήταν στο Ισραήλ, ξέρετε? Πάρα πολλοί. Κανένας δεν πήγε στον Ελισέ και να του πει, θεράπευσέ με, προσευχή σου για μένα. Γιατί δεν του δίνανε σημασία. Γιατί, έλα, ποιος είσαι εσύ? Εσύ δεν είσαι ο Μαραγκός, εσύ δεν είσαι ο Ελισέ, ο Ζευγολάτης. Όργωνε ο Ελισέ με 12 ζεύγη βόνο, αυτός όνει στο 12ο όταν δέχτηκε την κλίση του Ηλία. Και δεν τον πιστεύανε. Πήγε ο Νεεμάν από τη Συρία, τον βρήκε τον προφήτη, βέβαια νευρίασε ο Νεεμάν, πήγε στη σκηνή του Ελισέ. Αφού πέρασε από τον βασιλιά πρώτα, πήγε στη σκηνή του Ελισέ, του είπαν το Ελισέ, του προφήτη, ήρθε ο Νεεμάν από τη Συρία και θέλει να προσευχηθείς να θεραπευτεί από τη λέπρα. Και ο Ελισέ, ταπεινός, ήσυχος, του λέει, πείτε του στον Νεεμάν, θα πάει να βουτυχτεί 7 φορές στον Ιορδάν και θα γίνει καλά. Πω, νεύρα ο στρατηγός. Εγώ νόμιζα θα βγει έξω, θα μου κάνει αυτά τα περίεργα που κάνουν και θα προσευχηθεί στο Θεό του, θα γονατίσει, θα πει. Γιατί ο Βανάκιο Φαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτερη από τον Ιορδάνη? Καλύτερα νερά έχουμε εμείς, καλύτερα ποτάμια έχουμε εμείς από το Ισραήλ. Πάμε πίσω, λέει, και θα γυρίσω με το στρατό, δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο. Και τον πείσαν οι δούλοι του, λέει, στρατηγέ μου, τι σου είπε άνθρωπος? Λούστητη, καθαρίστητη. Αυτό σου είπε. Έγινε βουτήξη, σου είπε τίποτα σπουδαίο? Και τον υπήσανε οι άλλοι αξιωματικοί που η συνοδεία του και πήγε ο Νεεμάν, βουτήχθηκε μια φορά στον Ιορδάνη. Πρώτη κατάδυση, δεύτερη κατάδυση, τίποτα. Τρίτη κατάδυση, τίποτα. Τέταρτη κατάδυση, τίποτα. Πέμπτη κατάδυση, τίποτα. Έκτη κατάδυση, τίποτα. Έβδομη κατάδυση, με το που βγαίνει την έβδομη φορά από τον ουρανό, η σάρξ αυτού, λέει, επεκαταστάθη ως σάρξ πεδίου μικρού. Γιατί δεν θεραπεύτηκαν οι Ισραηλίτες λεπροί και θεραπεύτηκε ένας Σύριος ξένος? Γιατί εκείνοι νόμιζαν ότι έχουν την πίστη την αληθινή, αλλά δεν την είχαν. Δεν πίστευαν στους προφήτες, δεν πίστευαν στο Ευαγγέλιο, δεν πίστευαν στο Χριστό, θα λέγαμε σήμερα. δεν ήταν πραγματικοί χριστιανοί. Ήταν κατόνομα χριστιανοί, λεγόμενοι χριστιανοί. Και χριστιανοί οι οποίοι έχω ελευθερία να βρίζω τον Χριστό. Έχω ελευθερία να φωτογραφίζω τον Χριστό με ντεκολτέ και να κάνω τον Χριστό. Και είναι αυτό η ελευθερία, να βρίζουν τον Χριστό. Και είναι χριστιανοί αυτοί, σε χριστιανικό κράτος. Και άμα τους πεις τίποτα, φύγε από εδώ, ερετικέ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε, τους λέει ο Κύριος, είστε τυφλοί, δεν θέλετε να δείτε, δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί πραγματικά έχει σκοτεινιάσει η καρδιά σας, είστε στα σκοτάδια και δεν μπορείτε να δείτε. Και όταν τους έλεγε όλα αυτά, γέμισαν από θυμό, τον βουτάνε, σπρώξουνε το Χριστό, τον σπρώχνανε, τον τραβάγανε να πάνε, είχε ένα φρύδι το όρος εκεί, ένα γκρεμό, να πάνε να τον εγκρεμίσουν από τον γκρεμό. Αλλά αυτός λέει, ξαφνικά έφυγε από μπροστά τους, ούτε κατάλαβαν τίποτα, ούτε είδανε τίποτα, αδερφοί αγαπητοί, αλλά συνέχισαν, αυτοί δεν μετανόησαν, ούτε πήραν το μαθημά τους, αδερφοί μου, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά, γιατί ο Χριστός εν τέλει πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Δόξα τω Θεώ. Να ψάλουμε έναν ύμνο.